Գիտեք ինչ, Վեյք, պատասխանեց պորուչիկ Լուկաշը, որքան հաճախ եմ ձեզ լսում, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ դուք պետերին չեք հարգում. Զինվորը երկար տարիներից հետո էլ պարտավոր է իր պետերի մասին լավն ասել. Երևում էր, որ այդ խոսակցությունը սկսում էր պորուչիկ Լուկաշին զվարճություն պատճառել։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ասես արդարանալով նրան ընդհատեց Վեյկը։ Չէ որ նա, պարոն գնդապետ Ֆլիդլերը, վաղուց է մեռել, բայց եթե դուք ցանկանում եք, ես նրա միայն լավը կասեմ։ Նա, պարոն օբեր-լեյտենանտ, զինվորների համար մարմին առած հրեշտակ էր, այնքան բարի էր, իսկը Սուրբ Մարտինի պես, որ աղքատներին ու սովյալներին սագեր էր բաժանում։ Նա իր սպայական ճաշը կիսում էր առաջին իսկ պատահած զինվորի հետ։ Իսկ երբ մի անգամ պովիդ լոյով կնետլիկ ուտելուց բոլորը ստրակում էինք, հրամայեց ճաշի համար խաշած կարտոֆիլով խոզի միս պատրաստել, բայց նա իր բարությունը ըստ ամենայնի դրսևորում էր զորաշարժերի ժամանակ։ Երբ մենք հասանք Նիժնի Էկրալովիցի, հրամայեց իր հաշվին խմել այդ քաղաքի գարեջրագործարանում եղած ամբողջ գարեջուրը։ Իր անվանակոչության կամ ծննդյան օրերին գնդապետը թույլ էր տալիս ամբողջ գնդի համար արաժանով նապաստակներ և սուխարիով կնետլիկներ պատրաստել։ Նա իր զինվորների նկատմամբ այնքան բարի էր, որ մի անգամ պարոն օբեր-լեյտենանտ, պորուչիկ Լուկաշը փաղաքշաբար ձգեց Շվեյկի ականջը և բարեկամաբար ասաց. «Դե լավ, գնա, անպիտան, հանգիստ թող նրան»։ «Լսում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ», ասաց Շվեյկը և դիմեց դեպի իր վագոնը։ Այդ ժամանակ էշելոնի վագոններից մեկի մոտ, որի մեջ պահված էին հեռախոսի ապարատներն ու լարերը, տեղի ունեցավ հետևյալ տեսարանը։ Վագոնի մոտ կապիտան Սագների հրամանով ժամապահ էր կանգնած, քանի որ ամեն ինչ պետք է ճակատավարի լիներ, նկատի ունենալով հեռախոսային ապարատների և լարերի արժեքավորությունը, վագոնների երկու կողմից ժամապահներ էին կանգնեցրել և նրանց հայտնել պայմանաբառը ու պատասխան բառը։ Այդ օրվա պայմանաբառն էր կապե, գլխարկ, իսկ պատասխան բառը խատվան։ Հեռախոսային ապարատներով բեռնված վագոնի մոտ կանգնած ժամապահը կոլոմցի լեհեր, որը պատահմունքի տարօրինակ բերումով ընկել էր 91-րդ գունդը։ Պարզ է, որ նա կապեի մասին ոչ մի գաղափար չուներ, բայց քանի որ այնուամենայնիվ հուշագիտական որոշ ընդունակություններ ուներ, կարողացել էր միտը պահել, որ այդ բառը սկսվում է կ-ով։ Երբ գումարտակի օրապահ պոտպորուչիկ Դուբը նրան հարցրեց պայմանաբառը, նա հանգիստ պատասխանեց. «Կաֆե»։ Դա միանգամայն բնական էր, քանի որ կոլոմցի լեհը դեռ չէր կարողացել մոռանալ Բրուկի ճամբարում ամեն առավոտ և իրիկուն խմած սուրճը։ Լեհը մի քանի անգամ բարձրաձայն կրկնեց իր «Կաֆեն», իսկ պոտպորուչիկ Դուբը առաջանում էր ուղիղ դեպի նա։ Այն ժամ ժամապահը հիշելով իր երդումը և այն, որ ինքը պահակ է կանգնած, սպառնալից բղավեց. «Հալտ»։ Իսկ երբ պոտպորուչիկ Դուբը երկու քայլել արեց դեպի նա և նորից պահանջեց պայմանաբառն ասել, ժամապահը հրացան ուղեց նրա վրա և գերմաներեն լավ չիմանալով լեհագերմանական մի խառնալեզվով գոռաց. «Կկրակեմ, կկրակեմ»։ Պոտպորուչիկ Դուբը հասկացավ և սկսեց հետ գնալ, գոռալով. «Պահակախմբի պետն է, պահակախմբի պետն է»։ Հայտնվեց ջոկապետ Ելենեկը, որը լեհին ժամապահ էր նշանակել, և նրանից հարցրեց պայմանաբառը, ապա նույնն արեց պոտպորուչիկ Դուբը։ Վհատված կոլոմցի լեհը բոլոր հարցերին պատասխանում էր «Կաֆե, կաֆե»։ Եվ այնքան բարձրաձայն, որ ամբողջ կայարանում լսվում էր։ Վագոնների զինվորները արդեն դուրս էին ցատկում իրենց կացայիկներով։ Իրարանցում սկսվեց, որը վերջացավ նրանով, որ զինաթափ արված ազնիվ լեհ զինվորին տարան կալանավորական վագոն։ Պոտպորուչիկ Դուբը որոշակիորեն կասկածում էր Շվեյկի վրա։ Առաջինը Շվեյկն էր կացայիկը ձեռին դուրս եկել վագոնից։ Դուբը դա տեսավ։ Նա իր գլխով կերաշխավորեր, որ ինքը լսել է, թե ինչպես Շվեյկը գոռում էր. «Դուրս գալ կացայիկներով, դուրս գալ կացայիկներով»։ Կես գիշերից անց գնացքը շարժվեց դեպի Լադովիցե Տրեբիշով, որտեղ վաղ առավոտյան նրան դիմավորեց վետերանների խմբակը, որն այդ երթային գումարտակը շփոթել էր հունգարական հոնվեդների 14-րդ երթային գնդի մի գումարտակի հետ, որ այդ կայարանով անցել էր գիշերը. Բոլոր վետերանները անտարակույս հարբած էին, և իրենց պահպանիր տեր թագավորին ոռնոցով արթնացրին ամբողջ էշելոնը. Առավել գիտակի զինվորներից մի քանիսը գլուխները վագոններից դուրս հանեցին և նրանց պատասխանեցին. «Համբուրեցեք քամակներս»։ Այդ ժամանակ վետերանները այնպես բղավեցին «Փառք, փառք 14-րդ գնդին», որ կայարանի լուսամուտների ապակիները սկսեցին դողդողալ. 5 րոպե հետո գնացքը շարժվեց դեպի Հումենը։ Այստեղ ամենուրեք պարզ երևում էին այն մարտերի հետքերը, որ մղվել էին ռուսների հարձակման ժամանակ, երբ նրանք ձգտում էին թափանցել Տիսայի հովիտը. Երկարորեն ձգվում էին շտապ փորված խրամատները. այստեղ ու այնտեղ երևում էին յուղացիական այրված տնակազմեր. Իսկ դրանց կողքին հապշտապ սարքված շենքեր, որոնք ցույց էին տալիս, որ բնակիչները վերադարձել են։ Կեսօրին գնացքը մոտեցավ Հումենը կայարանի։ Այստեղ կռվի հետքերն ակներև էին։ Սկսեցին ճաշի պատրաստություն տեսնել։ Այդ ժամանակ զինվորները իրենց աչքով տեսան ու համոզվեցին, թե ռուսների գնալուց հետո իշխանությունները ինչպես դաժանորեն են վարվում տեղի բնակչության հետ, որին ռուսները հոգեհարազատ էին լեզվով ու կրոնով։ Կառամատույցում հունգարացի ժանդարմներով շրջապատված կանգնած էին մի խումբ կալանավորված ուգրոռուսներ։ Նրանց մեջ կային մի քանի ուղափարքահանաներ, ուսուցիչներ և զանազան շրջաններից բերված գյուղացիներ։ Նրանց ձեռքերը պարանով կապել էին մեջքներին, իսկ իրենց զույգ-զույգ իրար կապել։ Շատերի քթերը ջնջխված էին, իսկ գլխներին ուռուցքներ կային, որ նրանց պարգևել էին ժանդարմները կալանավորելու ժամանակ։ Նրանցից փոքր ինչ հեռու զվարճանում էր մի հունգարացի ժանդարմ։ Նա ուղափառ քահանայի ձախ ոտքին պարան էր կապել, մյուս ծայրը բռնել ձեռքին, և հրացանի խզակոթով սպառնալով դժբախտ մարդուն ստիպում էր չար դաշպարել։ Ժամանակ առ ժամանակ նա պարանը ձիք էր տալիս, և քահանան վայր էր ընկնում։ Քանի որ ձեռքերը կապված էին մեջքին, քահանան չէր կարողանում վեր կենալ, և մեջքի վրա շուռ գալու հուսահատական փորձեր էր անում, ջանալով այդ կերպ ոտքի կանգնել։ Ժանդարմը քահ-քահ ծիծաղում էր արտասվելու աստիճան։ Երբ քահանային հաջողվում էր վեր կենալ, ժանդարմը ձիք էր տալիս պարանը, և խեղճ մարդը նորից գետին էր թավալվում։ Դրան վերջ դրեց մի ժանդարմական սպա, որը հրամայեց մինչև գնացքի մեկնելը ձերբակալվածներին տանել կայարանի հետևի դատարկ մարակը, որպեսզի ոչ ոք չտեսնի, թե նրանց ինչպես են խոշտանգում։ Այդ միջադեպը շտաբի վագոնում առիթ տվեց մի թունդ խոսակցության, և հարկ է արժանին հատուցել։ Սպաների մեծ մասը այդ դաժանությունը դատապարտեց։
«Եթե նրանք իսկապես դավաճաններ են», գտնում էր պրապոշչիկ Կրաուսը, «ապա նրանց պետք է կախել և ոչ թե խոշտանգել»։
Ոտպորուչիկ Դուբը ընդհակառակը լիովին հավանություն էր տալիս հունգարացիների այդ վերաբերմունքին։ Նա այդ վերաբերմունքը կապում էր Սարայևոյի մահափորձի հետ և ամեն ինչ բացատրում նրանով, թե Հումենը կայարանի հունգարացի ժանդարմները էրցհերցոգ Ֆրանց Ֆերդինանդի և նրա տիկնոջ մահվան վրեժն են լուծում։ Իր պնդումը որևէ բանով հիմնավորած լինելու համար նա հայտարարեց, թե դեռևս պատերազմից առաջ Շիմաչեկի Չտրուլիստնիկ ժուռնալի հուլիսի համարում մի հոդված է կարդացել էրցհերցոգի վրա կատարված մահափորձի մասին։ Հոդվածում գրված էր, թե Սարայևոյի անօրինակ ոչրագործությամբ հարված է հասցված ուղակի մարդկանց սրտին։ Այդ հարվածը դաժան ու ցավագին է, մանավանդ այն պատճառով, որ ոճիրը կյանքից զրկել է ոչ միայն գործադիր իշխանության ներկայացուցչին, այլև նրա հավատարիմ և շատ սիրելի ամուսնուն։ Այդ երկու կյանքերի ոչնչացմամբ խորտակվեց մի երջանիկ, օրինակելի ընտանիք, իսկ բոլորի կողմից սիրված նրանց զավակները որպ մնացի։ Պորուչիկ Լուկաշը ինքն իրեն քրթմնջաց, թե հավանաբար այստեղ Հումեննեյում ժանդարմներն էլ ստացել են Շիմաչեկի Չտրուլիստնիկը այդ հուզիչ հոդվածով։ Հանկարծ նրան ամեն ինչ այնքան գարշելի ու կստմնելի թվաց, որ խմելու և համաշխարային վշտից ազատվելու պահանջ զգաց։ Պորուչիկը վագոնից դուրս եկավ և գնաց Շվեյկին որոնելու։
«Լսեցեք, Շվեյկ», դիմեց նա նրան։ «Չգիտեք, որտեղից կարելի է մի շիշ կոնյակ գտնել։ Ես ինձ լավ չեմ զգում,
Դա, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, կլիմայափոփոխությունից է։ Հնարավոր է, որ պատերազմի դաշտում դուք ձեզ ավելի վատ զգաք։ Մարդ ինչքան հեռանում է իր սկզբնական ռազմական բազայից, այնքան ավելի վատ է զգում։ Յոզեֆ Կալենդանել, որ Ստրաշնիցիում այգեպան էր, մի անգամ հեռացել էր իր հայրենի տնից։ Ստրաշնիցից նա գնում էր Վինոգրադի և ճանապարհին կանգ առնում կանգառի մոտ գինետանը։ Սկզբում ամեն ինչ լավ է լինում, բայց երբ հասնում է Կորուննայա փողոցի ջրհան կայանին, սկսում է այդ փողոցի մի ծայրից մինչև մյուսը, մինչև Սուրբ Լյուդմիլա եկեղեցին, պանդոկից պանդոկ մտնել, և ահա այդ ժամանակ ուժերը նրան լքում են։ Սակայն նա չի վախենում, քանի որ այդ երեկո Ստրաշնիցիի ռեմիզի մոտ գինետանը մի տրամվայի վագոնավարի հետ գրազ էր եկել, թե երեք շաբաթում կարող է ոտքով շուրջ երկրյա ճանապարհորդություն կատարել։ Եվ ավելի ու ավելի է հեռանում իր հայրենի տնից, մինչև որ երթադադար է տալիս Կարլի հրապարակի Սև գարեջրագործ պանդոկում։ Այնտեղից գնում է Մալայա Ստրանայի Սուրբ Տոմաշի մոտ գարեջրատունը, իսկ հետո, դադար առնելով Մոնտանգների մոտ գինետանը, բարձրանում է վեր, կանգ առնում Բրաբանտների թագավորի մոտ պանդոկում և գնում սքանչելի տեսարան պանդոկը, իսկ այնտեղից Ստրագովի վանքի մոտի գարեջրատունը։ Բայց այստեղ կլիմայի փոփոխությունը իրեն զգալ է տալիս։ Հասնում է նա Լորետանի հրապարակը, և այդ ժամանակ նրան այնպիսի հայրենաբաղձություն է համակում, որ թրմփալով գետին է գլորվում, սկսում մայթի վրա թավալ տալ և բղավել. «Բարի մարդիկ, էլ առաջ չեմ գնա, թքել եմ»։ Կներեք կոպիտ արտահայտությանս համար, պարոն օբերլեյտենանտ, այդ շուրջ երկրյա ճանապարհորդության վրա։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե ցանկանում եք, պարոն օբերլեյտենանտ, ես ձեզ համար կոնյակ կգտնեմ, միայն թե վախենում եմ հանկարծ գնաց կշարժվի»։
Պորուչիկ Լուկաշը նրան հավաստիացրեց, թե իրենք երկու ժամից շուտ չեն շարժվի, և թե կոնյակը շշերով ծածուկ վաճառում են հենց այդտեղ, կայարանի հետևում։ Կապիտան Սագները Մատուշիչին արդեն ուղարկել էր այնտեղ, և նա 15 կրոնով նրա համար միանգամայն լավ կոնյակ է բերել։ Պորուչիկ Լուկաշը Շվեկին 15 կրոն տվեց և հրամայեց անհապաղ գործել, միայն թե ոչ ոքի չասել, թե կոնյակը նրա համար է, և թե նա է ուղարկել գնելու, քանի որ ճիշտն ասած, դա արգելված բան է։
«Անհոգ եղեք, պարոն օբերլեյտենանտ, ամեն ինչ լավ կլինի. Ես շատ եմ սիրում բոլոր արգելված բաները, և մեկ էլ տեսար, ինքս էլ չիմանալով որևէ արգելված բան եմ անում. Մի անգամ Կարլինի զորանոցում մեզ արգելել էին»։
«Հետ դարձ, քայլով մարշ»,
հրամանարկեց պորուչիկ Լուկաշը։ Շվեյկը դիմեց դեպի կայարանի շենքի հետևը, ճանապարհին մտքում կրկնելով իր էքսպեդիցիայի բոլոր առաջադրանքները։ Կոնյակը պետք է լինի լավը, ուստի անհրաժեշտ է նախապես համը տեսնել։ Կոնյակը արգելված բան է, ուստի պետք է զգույշ լինել։ Դեռ նոր էր նա կարամատույցից թեքվել, երբ նորից դեմ առավ պոտպորուչիկ Դուբին։
«Ինչ ես այստեղ քարշ գալիս»,  նետվեց նա Շվեյկի վրա։ «Դու ինձ ճանաչում ես»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել»,  պատասխանեց Շվեյկը պատիվ տալով։ «Ես չէի ցանկանա ձեզ ճանաչել վատ կողմից»։
Պոտպորուչիկ Դուբը այդ պատասխանից գազազեց, բայց Շվեյկը կանգնած էր հանգիստ, ձեռքը հովարին դրած, և շարունակում էր։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ես ուզում եմ ձեզ ճանաչել միայն լավ կողմից, որպեսզի դուք ինձ չլացացնեք, ինչպես վերջերս բարեհաճեցիք արտահայտվել»։
Այդ հանդգնությունից պոտպորուչիկ Դուբի գլուխը պտույտ եկավ, և նա զայրույթից հազիվ կարողացավ գոռալ.
«Չքվիր այստեղից, սրիկա! Մենք դեռ քեզ հետ կխոսենք»։
Շվեյկը հեռացավ կարամատույցից, իսկ պոտպորուչիկ Դուբը ուշքի գալով հետևեց նրան։ Կայարանի շենքի հետևում, ուղակի ճանապարհի եզրին, գլխի վայր դրված էին մի քանի խոշոր զամբյուղներ, դրանց վրա զանազան քաղցրավենիքների տափակ մախաղներ, որոնք այնպիսի անմեղ տեսք ունեին, որ կարծես այդ բարիկները պատրաստված էին արտաքաղաքային զբոսանքի գնացող դպրոցականների համար։ Այնտեղ կային տիանուշկաներ, վաֆլիի գլանիկներ, թթու պաստեղի մի կիտուկ, այստեղ այնտեղ երևում էին սև հացի և ակներևաբար նժույգային ծագում ունեցող երշիկի պատառիկներ։ Խոշոր զամբյուղների տակ պահված էին զանազան ոգելից խմիչքներ, կոնյակի, օղու, ռոմի, գիհողու
և ամեն տեսակ լիկյորների ու թրմողիների շշեր։ Հենց այդ տեղ էլ, ճամփեզրյա առվի մյուս կողմում կար մի փոքրիկ կրպակ, որտեղ և կատարվում էր արգելված ապրանքի առևտուրը։ Զինվորները նախ սակարկում էին զամբյուղների մոտ։ Պեյսավոր մի հրեա անմեղ տեսք ունեցող զամբյուղի տակից հանում էր օղին և կապայի տակ թաքցրած տանում փայտյա կրպակը, որտեղ զինվորը շիշը աննկատ խոթում էր շալվարի մեջ կամ ծոցը դնում։ Ահա դեպի այդ տեղ դիմեց Շվեյկը, մինչդեռ պոտպորուչիկ դուբը այդ մոլիխ ու զարկուն կայարանից հետևում էր նրան։ Շվեյկը ամեն ինչ գնեց առաջին իսկ զամբյուղի մոտից, նա կոնֆետ գնեց, վճարեց ու խոթեց գրպանը, և այդ միջոցին պեյսավոր վաճառողը փսփսալով նրան ասաց.
«Օղի էլ ունեմ, հարգարժան պարոն զինվոր»։
Բանակցությունները արագ ավարտվեցին։ Շվեյկը մտավ կրպակը, սակայն վճարեց միայն այն բանից հետո, երբ պեյսավոր պարոնը շիշը բացեց և համը տեսավ։ Նա կոնյակից գոհ մնաց, և շիշը ծոցը դնելով քայլերը ուղղեց դեպի կայարան։